Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V nocojšnji oddaji bomo spoznali delo osebne asistentke iz prve roke. Naša gostja bo namreč Barbara Zorman, ki delo osebne asistentke opravljam zadnja 4 leta. Slišali boste, kaj je najbolj pomembno pri tem delu, pa tudi, kako zelo jo napolnjuje in bogati. Prisluhnite iskrenemu in iskrivemu pogovoru z osebno asistentko Barbaro Zorman po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V veliko čast in veselje mi je, da je nocoj v tokratni oddaji Vstani in hodi moja gostja, osebna asistentka Barbara Zorman. Prav lep pozdrav.
Dobar večer, hvala za povabilo, hvala za gostoljubje in za prijetne občutke pri vas.
Torej, v postu smo in delo osebnega asistenta se mi zdi kot neke vrste služenje drugim. In tudi to je bil razlog, da sem vas povabila kot gostjo v oddajo prav v tem času. Rada bi vas vprašala in prosila, da predstavite delo osebne asistentke vsem našim poslušalcem. Morda je med nami tudi kdo, ki za ta poklic še ni slišal. Kaj pravzaprav dela osebna asistentka?
Osebna asistentka ali osebni asistent, imamo tudi osebne asistente, delujemo na domu uporabnikov. Kdo je zdaj uporabnik? Uporabnik je oseba, ki je na kakršenkoli način prikrajšana, da bi lahko samostojno živela svoje življenje, opravljala svoje delo, svoje hobije, se samostojno družila, ustvarjala svoje socialne mreže. Torej, oseba, ki je nenadoma zbolela, ali pa ki se je nenadoma spremenilo zdravstveno stanje, lahko pa je tudi oseba, ki je že rojena z neko telesno hibo, posebnostjo. Osebna asistenca se izvaja na domu predvsem zato, da se uporabnikom omogoči čim bolj, rekla, samostojno življenje na svojem domu, v svoji okolici, med svojimi ljudmi, doma, v svojem mehurčku, ne v kakšni instituciji. Pri svojem delu sem se srečala z različnimi potrebami. Potreb je toliko, kot je uporabnikov. Tukaj je res zelo pomemben faktor, da se gre za osebo, za individuum. In tudi, če ima sta naprimer 2, 5, 10 oseb enako zdravstveno diagnozo, je razlika v osebah toliko ogromna, da ne moreš nikakor posploševati. Zato je ena od dobrih veščin osebnega asistenta sposobnost tako ocenjevanja situacije, sposobnost opazovanja in pa sposobnost tako rahločutno določati, kje si ti potreben, pa koliko si ti potreben. Ker jaz sem, preden sem se ukvarjala s tem poklicom, sem bila vzgojiteljica predšolskih otrok, ja, in moram reči, da znanje, strokovna podlaga, ki jo imam od tam, razvoj otroka, razvoj možganov in take stvari, finomotorika, groba motorika, govor, to mi vse, to znanje in izkušnje mi vse čudovito, čudovito prav pride pri osebni asistenci, pa pri skrbi za pač nemočne, a ne? Pa da se vrnem, se prav ta rahločutnost, koliko ti sam posegati v uporabnika, ker v vsakem primeru mi posegamo v njegovo intimo in v njegov ta življenjski tok. A ne? In jaz kot vzgojiteljica imam pri sebi zelo velik dela, ker varnost mi na prvem mestu, to je ugrajeno v mene, povsod vidim, kaj potencialno nevarnega, a ne? In tukaj moram sebe kar zelo dost navajati jih držati, sploh pri odraslih, ki rabijo mojo vodstvo in moje pomoč. Pri otrocih je bilo malo drugače, ker je odnos odrasel otrok drugačen. Pri 2 odraslih je pa tako, oni so tudi lahko včasih kot otroci, sam so še vedno odrasli in tega se jaz držim, da je to odrasla oseba in dobiva tako spoštovanje. Je pa težko, ker včasih ne morajo sprejeti ali pa pozabijo, ali niso zavestni nekega svojega manjka, da ne zmorejo sami, pa potem vse en želijo in s tem sami sebe, naju oba potencialno podvržajo nekim nevarni situaciji, ne vem, kakšnemu padcu, kakšni poškodbi, s kakšnim nožem, če kuha ali pa kaj tacga, ne. In zdaj uporabnik je tudi vsak dan je drugačen, tako kot smo mi. Enkrat ima boljše dneve, enkrat ima slabše dneve. In ko so boljši dnevi, takrat mu lahko dam več avtonomije, pa mu pustim močnejše osebne meje. Včasih mu moram pa tudi te meje dobesedno vzeti. A ne, pridejo kakšni malo slabši dnevi, ne vem, naprimer, če imam kakšnega uporabnika z demenco ali pa s kakšno Parkinsonovo boleznijo, a ne, pridejo tudi kakšni trenutki, ki pa je treba nastopati kot odgovorna odrasla oseba, a ne, in takrat mi pa dosti težko, ker odraslemu človeku reči, nekaj ne smeš ali pa nekaj ne moreš, je zelo težko. Otrok že nekako sprejme, kaj je itak navajen, da ga mi odrasli učimo, kaj že za njega, pa kaj še ni. Pa odrasli osebi mi je pa težje skozi te njegove. Mislim, veliko se ukvarjam s tem, da spoštujem njegove meje, pa tudi, da jih prebijam na tak način, da ga še bolj ne zaboli njegova lastna situacija. A veste, kaj mislim, a ne? Da mu ne oduzemam tiste kompetence. Ja, to so tiste stvari, ki imam veliko dela sama s sabo, moram reči, a ne?
Kakšen pa je vaš tipičen delovni dan?
Zdaj imam trenutno eno tako zatišje, pa tako urejeno življenje, da mogoče lahko govorim o tipičnem delovnem dnevu. Prej pa nisem imela, ker sem pa samostojna podjetnica, SP imam, sama si organiziram delo, tudi najdem si sama delo, dogovarjam se za delo sama in si lahko kar dosti. Mislim, ko se enkrat dogovorim za delo, se ne moram veliko prilagajati, ker mene čakajo, a ne, jaz moram biti tam. Ampak drugač pa nimam nekega običajnega dneva. Trenutno zdaj le pa skrbim za dve gospe, za eno dopoldan, za drugo popoldan, vmes imam prostor za neko kosilo pa relaksacijo, a ne. Tako da moj običajni delovni dan je, zjutraj zelo dobro poskrbim za sebe. Res poskrbim za sebe, tudi zgodaj vstajam, da imam tako dolgo jutro, da se mi zdi, da sem že kar nekaj časa doma, a ne. Tako da, ko grem v službo, to meni ni služba, grem sam naprej v dnevu. Ja, sam naprej grem, zdaj grem pa tja in živim svoj dan tam, v tisti vlogi, ki jo imam tam. Potem grem pa spet malo doma, pa sem spet, ne vem, kakšno urco, malo se nadiham, še kakšne osebne zadeve upravim. Potem grem pa naprej, to grem pa za 4 urce, spet naprej živeti ta dan, a ne? Večere imam pa spet rada take zelo sebi namenjene, v tišini, mogoče z glasbo, pogovor. Ja, mogoče sem se res malo odpovedala po svetnemu svetu. Mogoče so leta, mogoče spoznanja na tej poti osebne asistentke. Sem se spremenila. Velik mi pomer mir in zelo rada sem tako v svojem domu, ker je v bistvu moj dom, moje svetišče zame, a ne? In tam biti sama sabo mi je tako, kaj dopust. Pa tudi, če sam 45 minut med enim pa drugim uporabnikom. Jaz se nekako zasidram v tist trenutek in ga polno izkoristim. In takrat se napolnam, takrat mogoče malo pokontempliram, kako je bilo pri prejšnjemu uporabniku, kaj bi lahko za naslednji dan. Veliko razmišljam o njih, moram reči veliko, ker sem spoznala, da če njim prinesem dobro, da tudi sebi delo olajšam, pa da je tudi meni bolj lušten. A ne? Ker najtežje v vsaki službi je čakati, da mine. Če imaš pa ti dost dela, pa da ti je užitek to delo početi, a ne? Pol pa sploh časa ni.
Kaj vas je poklicalo k temu delu? Rekli ste, da ste bili prej vzgojiteljica, da ste delali kot vzgojiteljica. Kako je naneslo, da ste zdaj osebna asistentka?
Ja, moram reči, da pred štirimi leti, predno se je COVID začel, se je v meni začelo nekaj čudenega dogajati, kar naenkrat mi nič več v življenju ni bilo v redu. Znašla sem se na enem takem kraju v sebi noter, ker se mi je zdelo, da je že vsega konc, da naprej ni nič, imela sem urejeno življenje, ampak nisem si pa predstavljala, da bom to življenje do penzije, pa pol tako nekako se mi je zdelo, da je še toliko pred mano, pa da ta pot mi je čist, kako ne rečem, preveč lahko usvojljiva, ali kako ne rečem. Na stvari sem na določene življenjske, kako bi rekla, okoliščine, izbire, sem začela gledati z drugačnimi očmi. Tudi odnos do sveta, pa do načina bivanja človeka se mi je začel spremenjati. Zdel se mi je, da nekaj ne štima. Vedno bolj se mi je zdel, da nekaj ne štima, pa da ni prav, pa da nismo na pravi poti. In sem se znašla, bom rekla, v eni taki svoji temi. V bistvu sem imela vse, vse je bilo urejen, tukaj noter pa nezadovoljstvo. In takrat sem vedela, da je čas, da grem naprej, čeprav me je bilo zelo, zelo strah. In tudi nisem vedela, kam naprej naj grem. Ampak vedela sem, da tukaj, ker sem, ne moram več ostati. Hvala Bogu, se veste. Takrat, ko si v stiski, vidiš, da nisi sam, pa čeprav misliš, da si. Ampak tako je bilo vse urejen, da sem si lahko privoščila malo počitka, da sem malo izstopila iz vsakdanjega tempa. Res, tako so se okoliščine nekako sestavile, da sem dobila ta prostor, da sem bila v miru lahko sama sabo, pa s tem, kar se je v meni noter dogajalo. Ampak v tem času še vedno nisem ugotovila, kaj si jaz v resnici želim delati. In ker sem bila prej v javni službi, se pravi v sistemski ureditvi, torej v javnem vrtcu, v vrtcu me je najbolj bolelo to, da je bilo vedno več birokracije, vedno več sistemskih omejitev, vedno manj možnosti za resnično, konkretno pomoč otroku in njegovi družini, za izboljšave njihovih življenj, stanja, v katerem so bili, da me ni več izpolnjevalo. Zgubila sem, premalo se mi je zdel tega konkretnega osebnega stika in z otroki in z družino, poleg tega pa tudi zakonodaja, pravilniki, vse to me je dajal preveč v neke okvire, da bi res lahko konkretno spremembo pri nekom naredila. A veste, tle te službe, zaprav vsak dela svoje delo, ampak to traja in traja in traja in pred mojimi očmi je bila še vedno ista situacija, postopki pa ugotavljanja pa vse se je pa že vlekalo po 2 leti. Meni je bilo grozen, jaz sem trpela s tem otrokom, zelo, naprimer, a ne? In ko sem začutila to svojo nemoč, sem pa rekla ne, mogoče pa lahko kako drugače pomagam. In se mi je zgodil to, da vam povem, na začetku zato, ker sem bila res malo obupana, v kjero službo naj sploh grem, in sem enkrat poklicala na ZOT, Zavod za oskrbo Ljubljana, ki se ukvarjajo za oskrbo na domu, se pravi, krožiš od enega do drugega uporabnika tokom svojega delovnega dne. In tam so me kar vzeli, sem jih poklicala in so me vzeli, potem sem pa ugotovila, da je tak manko na trgu dela, da je tak manko, da so me za to vzeli in da v bistvu vzame vsadzga, ki hoče pridati. Ampak tudi se nisem počutila dober, se mi je zdel, da še nisem tam, kjer moram biti. Potem se mi pa življenje spet tako obrnilo, jaz sem bila odprta k neki moji novi, rečemo, viru materialnega obilja, ki ga ipak moramo imeti, a ne. In ko sem se usmerjala, iskala pri teh letih, a ne, jaz sem že 50 let stara, a ne, in ko sem tako iskala, se mi pa pol, spet so mi prihajala darila, da sem dobila tisto moč pa pogum, ki pa sebi bila lahko samostojni podjetnik, se si lahko sama najdem uporabnike. In ta prvega sem si najdla prek Zveze paraplegikov Slovenija, so iskali za eno uporabnico iz Kamnika, jaz sem pa tudi iz Kamnika, ker sem jaz del čudovita priložnost, ker na ta način, če sva si blizu z uporabnico, potem sem jaz lahko zelo fleksibilna za njo, a ne? In to je en velik plus. In ko sem videla ta oglas, sem rekla, jaz se bom pa še enkrat prijavila, da vidim, kako bo to šlo. Strah me je pa bilo biti cel dan z eno in isto osebo. ker če ni klika, če je odpor, če so zelo različni življenjski pogledi, načini življenja, pa to zna biti pa kar težko 8 ur preživeti s tako osebo. A ne? In sem bila realna pri izbiri. In ker imam ta SP, imam eno veliko prednost, da si res lahko sama zbiram uporabnika. Vzajemni kompatibilnosti. Tudi, če bi bila zaposlena, naprimer pri zvezi, bi bila lahko tudi zaposlena, a ne? Ampak tam je vse en drugač. Če pride klik z uporabnikom, delaš z njim. Če omeš kaj tacga, rečeš, imaš možnost, imaš to pravico, da menjaš uporabnika, ampak to ne gre kar takoj. Je treba malo počakati, pa tako. Nekak se mi zdi, da imam več svobode, če sem svoja.
Mm-hmm.
Pa še nekaj, to me krepi me v moji notranji volji, v tej moči, v mojih kompetencah me krepi, ker nad sabo nimam nikogar, ki bi mi žugal, pa ki bi mi govoril, kako naj se vedem, pa bi me klical na kakšen zagovor, pa bi imel oko nad mano, a ne, nimam. Imam sebe. In sem ugotovila, da ta sebe je najboljši. Najboljši. Ker sebe je čist skozi mano. In on dober ve, ali pa če mu rečem ona, dober ve, kdaj ni naredila najboljš, kakor je lahko. A ne?
Tako vest človekova.
Ja, ta vest, ja.
No, 4 leta, torej približno ste že osebna asistentka, ob tem ste zagotovo izmojstrili veščine za delo z uporabniki. In kaj menite, kaj je tisto, kar mora imeti dober osebni asistent? Rekli ste že, da mora imeti občutek.
Empatijo, občutek za osebni prostor uporabnika, za njegovo avtonomijo, pa za njegove splošne sposobnosti za samostojno življenje. To se mi zdi, da je to toliko pomembno. In ta občutek mora biti res subtilen, zato ker spoznala sem, da ljudje blazno težko sprejemamo svojo ranljivost pa svojo nemoč. In rež bom rekel, pust, sej bom sama, ali pa sej lahko, pa bomo res potrpel pa naredil, a ne? Mogoče se celo spravil v kakšno nevarnost potencialno, samo zato, da nam ni treba priznati, da ne moramo sami, da rabimo enega. Zato se mi zdi, da je to taka občutljiva tema, a ne? Ker je boleča že za uporabnika, zdaj pa, če ti še vrtaš po tej bolečini, a ne? Na netakten način se lahko tako en velik razdor. Pa tudi, a veste, če je ena oseba bolna in rabi pomoč, je odnos, da je tak mir, da je ta vzajemen odnos, blazno pripomore k njegovemu zdravstvenemu stanju, ker ni v stresu. A ne? In res vsakemu osebnemu asistentu bi rekla, da naj se vadi v tem. Da naj se res vadi v tem.
Vi delujete kot samostojna podjetnica, sicer pa obstajajo tudi organizacije in zavodi, ki se ukvarjajo s tem, da ponudijo osebnega asistenta oziroma da jih tudi izobražujejo, ali kakšno je pravzaprav stanje na trgu, če lahko tako vprašam.
Pri svojem delu srečujem tudi osebe, ki delujejo prek zavoda. Pa tudi jaz, ta del, ki imam pogodbo z Zvezo paraplegikov Slovenije, tudi jaz na enak način sodelujem z njimi kot njihovi zaposleni. Ravno tako imamo različna izobraževanja, obveščamo se o novostih, smo na vezi, kar se tiče protokola naše stroke, rečemo, a ne? Sama, kako sem se jaz izobraževala? Šla sem res delat MPK tečaj za negovalko, ampak se ne bom rekla, da se tam nisem nič naučila. Ampak, ko sem začela delati na ZOD-u, sem bila brez uradnih, formalnih izkušenj in znanj. Dodelili so mi neko sodelovko, ki mi je bila, ne vem, 2 ali pa 3 dni mentorca, da me je upeljala na teren, predstavila k uporabnikom in mi pokazala osnovne stvari. Potem sem bila pa sama. Prišla je priložnost, da sem šla delati ta MPK tečaj, pač brezplačno in zakaj ne, vedno sem odprta za nova znanja, pa tudi za kakšen certifikat, ki danes še dost, v glavnem vse bolj temelji na certifikatih, pa na formalnih dokazilih, a ne, tako da je fajn imeti to v rokah. Nekaj osebnih asistent, ki jih srečujem na terenu, pa sem se z njimi pogovarjala. Ene so prišle zato, ker so imele izkušnje že v svojih družinah s kakšnimi svojimi ostarelimi sorodniki, pa so potem nadaljevale to delo. Nekatere so presedlale iz zdravstva, konkretno iz zdravstva, v to vrstno delo. Je pa veliko takih, to sem pa res opazila in je tega veliko, vam bom povedala, da je osebnih asistentk veliko žensk, ki so tik pred penzijo. In dostim od njih, mogoče prav zato o tem govorim, ker sem res videla, da je tako, so že prej upravljali nek drug poklic, v katerem so čist izgorele. Čist so se sesule in so bile na dolgotrajnih bolniških, na dolgotrajnih okrevanjih in potem, da so se lahko vedle so, da se v svojo staro službo ne bodo mogle vrniti, ker se niso želele še enkrat to izkusiti. Vedle so, kaj jih čaka in so vedle, da to za njihovo zdravje ni dober. In potem so si izbrali to, ker se pač služba se res takoj dobi, ker so take potrebe, enormne potrebe so na trgu, a ne? Ne samo kot osebna asistenca, tudi v vseh drugih zavodih rabijo to vrstan kadar, a ne? In so pač si vzeli to službo, pa nekak, da bodo počakali do penzije. Ker je pa zelo težko, mogoče kakšno od njih bi že sama rabila kakšno pomoč, vsaj doma v gospodinstvu, a ne? Pa jo ona nudi drugemu. Potem se pojavljajo različne bolniške, dolgotrajne bolniške odsotnosti spet, a ne? In potem je uporabnik brez, pa se mu sistem sesuje. Ona gospa, ki je na bolniški, tudi trpi in ne vem, tukaj je res, imamo veliko dela na tem področju, res, imamo res veliko dela na tem področju. Ogromen ti to delo daje, res, meni daje veliko več kot katerikoli denar, ker dobim toliko enega znanja, toliko enih življenjskih rešitev, toliko ene raznolikosti. A veste, če ti nimaš na razpolago, moraš biti v domišljiji, moraš najdati neke izvirne nove poti in vse to me navdihuje, res, vse to me navdihuje in vse, kar imajo oni, jaz vzamem, ker men daje in mene polni z nekim, z eno drugo vrsto obilja, moram reči, res moram reči. Imam pa še to, tukaj pa mogoče se malo šlepam, ampak se lahko, zato tudi imam SP, ker obstajajo različni obsegi pomoči, a ne? Zdaj, jaz trenutno delam z dvema gospema, ki mi vsaka po svoje, pri eni lahko zelo izrazim ta svoj strokovni del kot vzgojiteljca, pa s tem znanjem o razvojnih procesih v človeku, pa znanjem o razvoju možganov, o delovanju možganov in te stvari, tej gospe lahko veliko, ker ji lahko dajem ogromno ene delovne terapije, ki ji ohranja stanje, v katerem je, namesto da bi se ji rapidno slabšalo. S tem, ki te delovne terapije dajem, v bistvu krepim njene kognitivne funkcije, pa tudi socialne sposobnosti. A ne? Ta druga gospo, s katero pa tudi delam, s katero vsak dan živiva skupaj po štiru, ne? Pa občudujem zato, ker je ona pa sposobna, še čist sposobna samostojnega življenja, stara je 75 let, vse pa ima še tako živega duha, midve se smejiva, midve sva resne, mava lahko totalno intelektualne debate, ona piše pesmi, hajkuje, ukvarja se z dobrodelnim delom, drži skupaj ogromno enih skupin in vsaki tej skupini prinese, ne skupini, posamezniku članov teh skupin prinaša nekak smisel svojega delovanja, obstoja pa tega. Neverjetno ženska je, ampak je pač na invalidskem vozičku z okvarjenimi rokami in ona rabi roke pa noge. Drugega nič. A ne? Drugega nič. In jaz sem njene roke pa noge. Hvala Bogu in res to mi je pa tako darilo. Sva si pa še prijateljce, ki zelo rade skup kofetkava. In jaz, ki grem ob dveh, malo pred drugo, ki grem k Darinki, doma rečem, no, zdaj grem pa k Darinki, pa najprej eno kavico, pa bo pa videla, kako bo naprej. In včasih, ki sva k dve smrkle, pa se preoblačiva, pa probavava cunce pred ogledalom, pa se smejiva, pa si frizure delava. Včasih pa greva, pa izpeljava tridnevno mednarodno prireditev in sva obe dve dami in obe dve organizatorci in gostiteljci, kjerokoli vlogo je treba. In moja služba je, ne znam povedati, no, moja služba je čudovita služba. Sem pa poskusila tudi z drugimi uporabniki, malo pa težje diagnoze, težja stanja. Pri nekaterih sem se pa že prav vprašala, a to sploh je za osebno asistenco, ker potrebujejo toliko tudi strokovnega znanja, fizične moči, res velik. Takim pa žal, jaz moram reči ne, pa ne zaradi njih, ampak zaradi mene. Ker so kakšni procesi, kakšne potrebe, ki jih imajo te ljudje, so taki, da se jaz načutam kompetentna, da bi jih lahko dobro upravila. Tudi oni rabijo družbo, komunikacijo, pogovor, sam so pa njihove telesne potrebe, pa zdravstveno stanje, men preveč ne zaupam si, ker nimam te izobrazbe, niti teh izkušenj. Tako da bi v tem trenutku povabila kakšno medicinsko sestro, če ima dost dela v inštitucijah, pa če si želi mirnega dela, da bo sama svoja, pač sama sabo lahko delala, jo zelo, zelo vabim, da se priključi kakšni organizaciji ali pa zavodu, pa da vzame te malta težje. Res. Jaz jih ne moram, žal mi je, ne vseh.
Res sem vesela, da ste se odzvali mojemu povabilu. Iz vaših besed zagotovo veje, gospa Barbara Zorman, da ste na pravem mestu. S tem svojim delom pravzaprav izpolnjujete svoje poslanstvo.
Mogoče v tem trenutku res, ja, počutam se dober.
Čisto za konec najnega pogovora pa še vprašanje, kaj bi pa svetovali tistim bolnikom in invalidom, ki še razmišljajo, ali bi zaprosili za osebnega asistenta in imajo najrazličnejše dvome, rekli ste sami, da se zares morajo odpreti in razkriti tudi svojo intimo, kar je zelo težko marsikdaj. In morda pa kakšna beseda spodbude. Marsikdo od mojih gostov je povedal, da je potem, ko je v hišo sprejel osebnega asistenta, njegovo življenje dobilo barve in čisto novo dimenzijo. Zdaj pa še vaš pogled osebne asistentke.
Ja, bi se strinjala s tem, kar ste vi povedali in bi tudi uporabnikom, poglejte, če vam nekaj pripada, je to vaše, vzemte si to, poskuste. Kot uporabnik, predno sploh pride osebni asistent k vam, pa da ga vi sprejmete, ste vi tisti, ki rečete ja ali pa ne. In če kaj, če komu, potem zaupam izbiri, ki jo uporabnik začuti v sebi, ko prvič sreča potencialnega njegovega osebnega asistenta. Ker se mi zdi, da ljudje, ki so na kakršen koli način, kako bi rekla, omejeni v življenju, da so veliko, veliko bolj čuteči in veliko, veliko bolj povezani sami s sabo. Tako da imajo možnost najprej spoznati potencialnega kandidata, ga povabiti v hišo, ga pogledati v oči, spiti eno kavo z njim, ga opazvati, pa ga začutati. Poleg tega, vedno za osebnim asistentom stoji, razen če ni privat, tako kot sem jaz, stoji še neka organizacija in se lahko ta uporabnik tudi na organizacijo obrne, če ima kakršne koli težave z osebnim asistentom. Pa še nekaj bi dala. Vem, da je težko. pa dati ključ od svojega doma, pa veš, kaj vse imaš spravljen po predalih, ali pa, ne vem, si želiš, da bi določen del tvojega življenja ostal zaklenjen za zmeri, samo za tebe, za nobenega drugega. Ja, to so vse te dileme. Ampak mislim, da se s takimi stvarmi srečuje vsak človek, tudi zdrav. Vsak ima te notranje boje nekaj spustiti, zato da bi dobil mogoče celo boljš. Ta strah pred neznanim, a ne strah pred spremembo, je večji, kot je v resnici pa lahko na drugi strani se pokaže. A ne. Jaz bi vsem rekla, da naj poskusijo vsaj, sej ne še zmeri lahko rečejo, a ne, pa naj se zavedajo, da so oni na prvem mestu, so oni tisti, ki odločajo. In pa še neki, jaz sem prepričana, da vsak človek, ki gre v službo, pa se odloči, da jo bo upravljal, da ima namen in željo čim bolj što upravljati. Da je redko kdo tak, ki bi sam zato, da je tam, pa da se pol že nekako skrije, da ne bi. Jaz mislim, da se to kar dosto upravlja in tudi vsaka osebni asistent, ki pride k uporabniku na prvi obisk, sem prepričana, da si želi to službo, pa da si želi to delati. A ne? Tako da jaz predlagam, da se odprejo, ali ste, kakor tudi oni zmorejo sploh, a ne? Pa poskusijo, res. Marsikdo je, naprimer, cele dneve sam. In tudi, kaj sem se z mojo eno uporabnico pogovarjala, sem rekla, a veš, veliko je tacga slepega časa, a ne? Jaz sem bila, sem pomagala oziroma sem samo prišla zapolniti luknje, ki so bile pač neke bolniške, z eno gospo, ki je umrla lih 25. decembra lansko leto, lih na Božič je umrla, ja, čudovita je bila, čudovita, res, zelo sem jo imela rada in ona je pač umrla doma in zavrnila je zdravljenje, tako da je zavračala non-stop zdravljenje in na koncu je prišla domov umret. In drugega nisem imela, kakor da sem imela roko tako na njej, pa vsakič, ki je hotla skomunicira, da sem bila takoj pri njej, da so imele obraz na obraz, da je čutila bližino. In je v bistvu polno slepega časa bilo. Jaz nisem delala. Jaz sem sedela zraven nje in bila ob njej, ampak sem bila res ob njej. Res. In tudi ob njeni mami, pa tako da smo naredili ta odhod en veličasten obred v bistvu. A ne? In ta čas vmes, ki misliš, da je slepo delo, da nič ne delaš, je pa za uporabnika blazno pomemben. Ta moja darinka, a ne, ona je meni reka, veš, ni samo to, da nekaj narediš. Pomembna je tudi bližina. Takrat, ko je uporabnik sam doma, če se karkoli zgodi, no meni mu ne mora reči, dej, aloh ti. A ne. In že sam, če sem sitem, je že dovolj. Ali pa naprimer, so, a veste, koliko je dober tudi ta služba, ki jo imamo, veste, zakaj je tudi dobra? Zaradi tega, ker si jo lahko prilagodiš svojemu lastnemu počutju. Mi tudi nismo vsak dan enako zdravi, pa vsak dan polni energije, a ne? In potem takrat, ko si ti polhan, prineseš več sonca uporabniku. Kadar pa ti nisi polhan, pa itak ne moreš dati, če sam nimaš. Lahko pa vsen rečeš, da pet gremo malo televizijo skupaj gledati. In se skupaj usedata in gledata skupaj televizijo in če si taka oseba, da se želiš zbližati, da želiš narediti, si ustvariti novega prijatelja, sej, to je nov prijatelj. Pa lahko zraven, ne vem, kakšne masaže izvajaš, lupaš jabolka, daš uporabniku za lupati jabolka, pa imaš še zmer malo delovne terapije pa tega, a ne. Zelo si lahko prilagodiš delo, tudi tvojim, tako kot uporabniku, ga lahko tudi sebi in je ogromno svobode v tem delu. Ne smeš ga pa videti kot službo, še manj pa kot težko službo, ne smeš to.
S temi besedami, Barbara Zonan, bova zaključili najin nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala za obisk, lahko rečem za to pričevanje vašega dela osebne asistentke. Vse dobro vam želim pri vašem delu in vse dobro tudi vsem vašim uporabnikom.
Najlepša hvala, hvala tudi vam. Pa se vidimo še kdaj.
Tako, srečno.
Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v marčevski oddaji Vstani in hodi smo predstavili delo osebne asistentke, z nami je bila gospa Barbara Zorman. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.